ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะจากเหตุการณ์ปี2544โดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14มองสงครามอเมริกาทาลีบันผ่านภูมิหลังของชมพูทวีปตอนที่4บรรยายเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2544
ในราชวงศ์กุสานของชนเผ่าสกะเนี่ยมีองค์หนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากชื่อพระเจ้ากนิสกะตอนนี้เป็นปีที่78ขึ้นคริสต์ศักราชแล้วตอนนี้ขึ้นคริสต์ศักราชแล้วนะพระเจ้ากนิสกะเนี่ยขึ้นครองราชในแคว้นแถวคันธาระเนี่ยเมื่อปีคศ78 78เราคิดเป็นพระพุทธศักราชนับแบบเราที่เท่าไหร่นะก็ได้621ได้พศ621พระเจ้ากนิสกะขึ้นครองราชนับถือพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งเพราะนั้นก็อุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาเป็นการใหญ่และเป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะสามารถเอาชนะที่แคว้นบัคเสียแคว้นคันธาระแผ่อำนาจลงมาตั้งเมืองหลวงชื่อแคว้นชื่อเมืองเปปรุตปุระบุรุตปุระที่บอกเมื่อกี้คือเมืองเปชวาอยู่ในปากีสถานตะวันตกเฉียงเหนือปัจจุบันนะซึ่งเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่ว่าเป็นทางผ่านของกองทัพและการค้าขายที่สำคัญชุมทางของพาณิชย์นะนี้บุรุษปุระก็เป็นเมืองหลวงพระเจ้ากนิสกะพระเจ้ากนิสกะนี่เป็นชนเผ่าสกะนะก็ตั้งสกุลราชขึ้นมาเป็นสกุลราชปีที่ขึ้นของราชก็เป็นปีหนึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นที่มาของคำว่าสกุลราชที่เราใช้อยู่สกุลราชก็แปลว่าราชาของชาวสกะนะชนเผ่าสกะที่จริงมันไม่มีความหมายเป็นปีอะไรได้จำนะต่อมาก็เลยกลายเป็นศกเป็นปีไปเลยนะคำว่าสกะเนี่ยเป็นชื่อชนเผ่าของพระเจ้ากนิสกะนี่จะได้รู้ที่มาพระเจ้ากนิสกะตั้งสกุลราชนี้อินเดียใช้มาจนบัดนี้แล้วอินเดียปัจจุบันก็ใช้เทียบคู่กับของฝรั่งนะใช้คริสต์ศักราชด้วยปี2001ด้วยถ้านับทางศักราชของอินเดียที่นับพระเจ้ากนิสกะเป็นต้นอ้าวปี78มาถึงปีนี้จะเป็นศักราชเท่าไหร่นะได้ยังครับได้ปัจจุบันเนี่ยนะศักราชได้1923นี่ศักราชของอินเดียนะก็เอาแล้วเป็นว่ารู้แล้วเนี่ยพระเจ้ากนิสกะมหาราชเนี่ยเป็นต้นของสกุลราชเนี่ยพระแปลก็แปลราชาแห่งชาวสกุลอย่างนั้นนะสร้างราชเป็นราชวงศ์กุสานราชวงศ์กุสานนี่ก็ยิ่งใหญ่ต่อมาพระเจ้ากนิสกะก็อุปถัมภ์การสังฆนาครั้งที่4แต่เป็นสังฆนาครั้งที่3ของที่ฝ่ายมหายานยอมรับของเราไม่ยอมรับเนี่ยเพราะว่าเป็นฝ่ายที่ไปทางตะวันออกเฉียงตะวันตกเฉียงเหนือให้ดูว่าวงของพระเจ้าอโศกเนี่ยอยู่ที่ปาตลีบุตรใต้ราชคฤห์อยู่ทางตะวันออกใช่ไหมมาทางบังกลาเทศไกลๆกันแต่ว่าพระเจ้ากนิสกะนะตั้งเมืองหลวงที่บุรุษปุระหรือเปชวาเนี่ยอยู่ในปากีสถานภาคเหนือเนี่ยไปคนละทางเลยนะนี่กนิสกะก็อุปถัมภ์การสังเวยนาตอนนั้นพวกพุทธศาสนาเถรวาทบางนิกายไม่ใช่เถรวาทพวกทินยานบางนิกายเช่นสวาสีวาทินอะไรพวกนี้ไปรุ่งเรืองแถบนั้นแล้วต่อมานิกายเหล่านี้ก็สาบสูญไปแล้วต่อมาก็เกิดมหายานแต่ตอนนั้นยังเป็นเป็นทินยานอยู่พระเจ้ากนิสกะนี้ก็ได้อุปถัมภ์การสังเวยนานี้แล้วต่อมาพระเจ้ากนิสกะก็ช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาส่งพระไปทางอาเซียกลางอาเซียกลางก็ไปจีนพุทธศาสนาเพิ่งไปจีนก็ไปจากอาเซียกลางเนี่ยแถวซาจิกิสถานอุซเบกิสถานเติร์กเมนิสถานอะไรพวกนี้นะก็ไปทางเนี้ย แต่อย่าลืมว่าพวกนี้เคยเป็นเมืองของพระเจ้าอโศกมาก่อนนะก็มีเรื่องว่าอาณาจักรบางอาณาจักรในอาเซียนกลางเนี่ยเมืองโขตานที่มีชื่อเสียงปัจจุบันเรียกว่าโหตันเลยเนี่ยนะก็ตามตำนานบอกว่าพระโชรสของพระเจ้าอโศกนี่เป็นผู้ไปสร้างไว้นะก็พุทธศาสนาก็อาจจะได้แผ่ไปอาเซียนกลางไปทางโน้นตั้งแต่ระยะพระเจ้าอโศกแต่ว่ากว่าจะไปถึงจีนนี่ก็ระยะหลังก็ถือว่าระยะช่วงพระเจ้ากนิษฐาอะไรมาแล้วเนี่ยต่อจากนี้ก็เริ่มจะเกิดพุทธศาสนามหายานอันนี้ก็คือพระเจ้ากนิษฐานี่คศ78อย่างที่ว่าพุทธศักราช621นะฮะเนี่ยเป็นระยะที่จะเกิดพุทธศาสนาพุทธศาสนามหายานเริ่มเกิดแล้วนะก็มีเกิดคู่อยู่กับหินยานในแคว้นแถวๆนั้นแล้วมหายานก็เจริญเติบโตมาแล้วก็หินยานในแถบนั้นก็สาบสูญไปนะอันนี้กนิษกาก็ครองราชมาต่อมาราชวงศ์กุศลนี่ก็ค่อยๆแตกสลายลงก็เป็นธรรมดาแล้วพวกอาณาจักรยิ่งใหญ่ในที่สุดก็ต้องแตกสลายลงไปตามเหตุปัจจัยนะฮะตอนนี้ต่อมาก็มีราชวงศ์ใหม่เกิดขึ้นทางปาตลีบุตรอีกนะที่ทางตอนออกราชวงศ์นี้เรียกว่าราชวงศ์คุปตะพวกนักศิลปินศิลปะเนี่ยจะรู้จักดีเพราะศิลปะคุปตะนี่สร้างพระพุทธรูปมีชื่อเสียงมากศิลปะคันธาระเนี่ยยิ่งใหญ่มาเป็นแบบปรีกแล้วก็มาค่อยๆเลือนลางลงไปเมื่อศิลปะคุปตะนี่ยิ่งใหญ่ขึ้นพระพุทธรูปแบบสมัยคุปตะก็เป็นศิลปะแบบของเขานี่พวกพระเจ้าแผ่นดินทางนี้ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาก็ตั้งเมืองหลวงกลับไปที่ปาตลีบุตรอีกเรียกว่าราชวงศ์คุปตะเขาก็ให้ไว้ว่าสกราชเมื่อ320ปีก่อนคริสต์นะ320ปีก่อนคริสต์ราชวงศ์นี้ครองอยู่220ปีจริงสิ้นนะถ้าตอนนี้ก็จะมีแทรกอันหนึ่งก็คือพุทธศาสนารุ่งเรืองมาเรื่อยแผ่ขยายทั่วไปเข้าถึงประชาชนให้การศึกษาแก่ประชาชนเพราะวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาให้การศึกษามวลชนก็ทำให้วัดเริ่มกลายเป็นมหาวิทยาลัยในระยะเนี่ยด้านหนึ่งศิลปะบอกแล้วว่าตั้งแต่มิลินทาเมนันเดอร์มากนิษฐาเนี่ยนะช่วงเนี้ยในระยะคศนะคศสัก250 300อะไรเนี่ยไม่แน่3 400อะไรเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่าอย่างไรอันเนี้ยก็เกิดพุทธรูปใหญ่ที่พามิยานที่ว่าที่ห่างจากกาบุญไปพามิยาน22กิโลเมตรทางตอนตกนะนะเป็นพุทธรูปแบบคันธาระสูง55เมตรองค์30กว่าเมตรองค์ทีนี้พอมาทางด้านนี้นะก็คือเรื่องการศึกษาตอนนั้นตักกศิลาเนี่ยกลายเป็นเมืองการศึกษาพุทธศาสนานะเพราะอยู่ใกล้ๆกับเปชวาด้วยนะแล้วทางด้านมคธภายในเนี่ยก็พุทธศาสนาก็รุ่งเรืองต่อมามาถึงสมัยหนึ่งเนี่ยวัดเป็นวัดบางวัดเนี่ยใหญ่ให้การศึกษาแก่คนมากก็มาตกลงกันรวม6วัดเป็นวัดเดียวสร้างกำแพงใหม่เนี่ยวัด6วัดเนี่ยได้กลายเจริญมาเป็นมหาวิทยาลัยนาลันทาก็ช่วงนี้ก็เป็นหลังจากพุทธกาลมาแล้วก็คงจะ5 6 700ปีแล้วก็เจริญมาจนกระทั่งถึงราชวงศ์คุปตะพอราชวงศ์คุปตะขึ้นของราชพุทธศาสนาก็เจริญมากมหาวิทยาลัยนาลันทาก็รุ่งเรืองขึ้นมาราชวงศ์คุปตะซึ่งมีทั้งพุทธฮินดูแต่ส่วนใหญ่เป็นฮินดูเนี่ยตอนนี้ฮินดูกำลังแข่งขึ้นมาแม้จะเป็นฮินดูก็ต้องอุปถัมภ์มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเพราะเป็นแหล่งศูนย์กลางการศึกษาพอถึงราชวงศ์คุปตะเนี่ยมหาวิทยาลัยนาลันทาตอนนี้จะรุ่งเรืองมากเลยนะตีตัวแถวๆคศ3-400แล้วเนี่ยนะก็400ก็พุทธศาสนาก็เข้าไป900กว่าพันเลยใช่ไหมตอนนี้การศึกษาจะรุ่งเรืองก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาทีนี้ก็ต่อมาจนกระทั่งว่าราชวงศ์คุปตะก็แตกสลายอีกว่าปีคศ540540นี้เทียบเป็นพุทธศักราช1000กว่าปีใช่ไหม ตอนนั้นมหาวิทยาลัยนรัญชากำลังรุ่งเรืองอยู่นี่การที่แตกสลายมันก็เพราะว่ามีภัยอันตรายมีพวกกองทัพภายนอกมาตอนนั้นแหละมันมีการลุกลามจากข้างนอกคือพวกฮั่นเข้ามาพวกฮั่นนี่ก็มาจากแถวๆอาเซียนนั่นแหละนะคนพวกนักรบสมัยก่อนนักรบหลังมาพวกฮั่นนี่ร้ายมากเข้าที่ไหนแหลกที่นั่นทำลายหมดทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าพวกฮั่นนี่ก็เข้ามาทางโน้นแบคทีเรียใช่ไหมก็เข้ายึดอาณาจักรแบคทีเรียที่โดนทุกทีใครเข้ามาเอ็กซอนเดอร์มาก็ยึดแบคทีเรียโยนกก่อนนะฝ่ายฮั่นนี่เข้ามาก็ยึดเข้าครอบครองแคว้นแบคทีเรียหรือโยนกนี้ได้แล้วก็ตีลงมาคันธาระภายในก็ตักศิลาเผาเรียบเลยตักศิลาสิ้นหมดตั้งแต่ครั้งนั้นเนี่ยตอนฮั่นเข้ามาฮั่นเข้ามาก็พ.ศ.500ประมาณนะ500เศษๆนิดหน่อยก็พ.ศ.1000ประมาณพ.ศ.1000แปลว่าตักศิลาสูญสิ้นนะฮะแต่ว่าพวกฮั่นนี้ก็ถูกพวกกษัตริย์ทางสมุทรทวีปเนี่ยตีกันไว้ลบกันไปกันมาก็เข้ามาได้ไม่ลึกก็เลยอยู่แค่นั้นทางไหนก็ยังปลอดภัยอยู่พุทธศาสนาอย่างฮานารันทาก็ยังรุ่งเรืองต่อมาอันนี้ตอนนี้ฮั่นเข้ามาแล้วต่อมาราชวงศ์คุกกะก็สิ้นนะราชวงศ์อื่นก็ขึ้นมาก็เป็นอาณาจักรเล็กๆน้อยๆมาในตอนราชวงศ์คุกกะเนี่ยก็มีอันหนึ่งที่ได้หลักฐานก็คือมีหลวงจีนจากประเทศจีนเข้ามาเนี่ยหลวงจีนนี่ก็ชื่อว่าหลวงจีนฟาเหียนเคยได้ยินไหมนะหลวงจีนฟาเหียนนี่เข้ามาเมื่อคศ400หรือ402 402นี่พุทธศักราชเท่าไหร่ก็เป็น945โดยประมาณมี943ถึง945หลวงจีนฟาเหียนก็เข้ามาทางนั้นแหละเข้ามาทางคันธาระนั่นแหละเข้ามาทางเส้นทางสายไหมนะฮะแล้วก็เข้ามาทางแคว้นคันธาระก็ได้เขียนเรื่องราวบันทึกไว้นะก็ทำให้รู้เรื่องความเป็นไปในอินเดียพอสมควรนี่400นี่ราชวงศ์คุปตะนี่ต่อมาไปอาว่า500นี่ฮั่นลูกหลานเข้ามาฮั่นลูกหลานเข้ามาต่อมาราชวงศ์คุปตะซึ่งต้องรบเหนื่อยยากมากกับพวกนี้แล้วตัวเองก็อ่อนแอลงก็สิ้นอำนาจราชวงศ์กษัตริย์วงอื่นที่อื่นอาณาจักรอื่นก็เกิดขึ้นมานะอินเดียก็กลายเป็นว่าฝันฟวนอยู่พอสมควรจนกระทั่งถึงคศ606นะคศ606ก็มีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่รวมดินแดนต่างๆสร้างอาณาจักรใหม่ได้เป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่นะ606นี่เทียบเป็นพุทธศักราชเท่าไหร่เอาละก็แปลว่า606นี่มีกษัตริย์ยิ่งใหญ่ขึ้นมาชื่อพระเจ้าหัสสะหรือเรียกเต็มว่าหัสสวัฒนะนะก็เป็นกษัตริย์พุทธอีกกษัตริย์พุทธยิ่งใหญ่ให้จำไว้นะในอินเดียมี3องค์หนึ่งพระเจ้าอโศกมหาราชสองพระเจ้ากนิษฐะเมื่อกี้อโศกนั่นก็268ปีก่อนคริสต์ศักราชพระเทียบพุทธนี่ของเราเอาตัวเลข218ปีก่อนคริสต์ศักราชของพุทธศักราช218เทียบกับของฝรั่งเทียบกันไม่ได้ต้องใช้คนละเลขแล้วก็ของต่อมาพระเจ้ากนิษกะนะคศ78นับเป็นศักราชต้นศักราชใช่มั้ย1923ปัจจุบันก็คศประมาณ621ใช่มั้ยพระเจ้ากนิษกะแล้วก็มาองค์ที่3เนี่ยพระเจ้าหัสสวัฒนะหัสสวัฒนะนี่ก็คศ606นะก็พศ1000กว่าที่ว่าพระเจ้ากนิษกะนี่ก็ได้ขออภัยหัสสะหรือหัสสวัฒนะเนี่ยตั้งเมืองหลวงชื่อกัญญกุปชะนะปัจจุบันเขาเรียกว่าเมืองกันเนากันเนายังอยู่แต่จะใกล้ๆนะคือไม่ใช่ตรงทีเดียวอยู่ที่กันโนชะหรือกันเนาเนี่ยซึ่งห่างจากกรุงเดลีมาทางที่ตอนออกประมาณสัก320กิโลเมตรนี่ก็หมายความมาทางกึ่งคล้ายๆว่าค่อนข้างกึ่งประเทศนะถ้าเป็นปาตลีบุตรก็อยู่ทางตะวันออกถ้าเป็นพวกตักกศิลาก็อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือกันเอาช้าในอยู่ทางกลางๆนะเลยเดลีมาเอาละนี่กนิษกะนี่ก็ขึ้นครองราชไปขออภัยเดี๋ยวจะสอบสวนพระเจ้าหัสสวัฒนะหัสสวัฒนะนี่เป็น ผู้ประทับพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่มากพุทธศาสนาก็ยิ่งรุ่งเรืองใหญ่พอถึงค.ศ.630แผ่นดินพระเจ้าหัตถวัฒนะก็มีหลวงจีนอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดเดินทางมาชื่อพระถังซัมจั๋งนะตอนนี้เป็นยุคที่เมืองจีนมีราชวงศ์ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองมากคือราชวงศ์ถังนะในนักปราชญ์แห่งราชวงศ์ถังก็คือพระถังซัมจั๋งเนี่ยก็เดินทางเข้ามาก็มาทางคันธาระเนี่ยเข้ามาทางตักศิลาเลยเนี่ยเดินทางมาท่านก็เขียนจารึกไว้เรียกว่าบันทึกแปลเป็นภาษาอังกฤษก็แปลว่า The Record of the World of the Western World อย่างนั้นนะบันทึกโลกตะวันตกตะวันตกของโลกีนซัมจั๋งนะแต่บางคนเขาแปลว่า Record of the Western Journey อย่างนั้นนะบันทึกการเดินทางไปตะวันตกไปไซทีไงนะไซทีตะวันตกใช่ไหมนะเนี่ยโลกีนซัมจั๋งก็ไปไซทีก็คือมาสืบพระไตรปิฎกที่ไซทีมาที่ประเทศตอนตกก็มาทางเพราะต้องเดินทางมาทางตอนตกและที่จริงอ้อมกลับมาทวนออกใหม่นะถ้าเข้ามาในอินเดียเดินทางยากลำบากมากท่านบันทึกไว้ท่านผ่านคำทันละผ่านอะไรต่ออะไรเป็นยังไงยังไงนะเนี่ยค.ศ.630แล้วก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยนารันทานารันทาตอนนั้นก็รุ่งเรืองมากแล้วก็ได้จบที่นั่นแล้วก็เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่นารันทาด้วยหลายปีและเสร็จแล้วก็ขนเอาคำพีพระไตรปิฎกพระท่านมาสื่อพระไตรปิฎกเอาพระไตรปิฎกเดินทางกลับไปก็จะถึงนี่ผ่านความยากลำบากมากใช่ไหมเนี่ยก็เลยต้องเดือดร้อนพวกแข้งเกียร์ตัวเจ๋งสี่ป้อยกายสามคนนี่ต้องมาช่วยท่านอย่างมากเลยเนี่ยก็เกิดเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเรียกว่าไซอิ๋วใช่ไหมเนี่ยมาเมื่อปีค.ศ.630ก็คิดเป็นพุทธศักราชเท่าไหร
่
เก่งได้ทีเนี่ยได้พุทธศักราชเสร็จเอาละ1173ก็ปีเท่าแถวนั้นนี่ก็พระถังซัมจั๋งมาก็เลยได้รู้เรื่องนารันทาที่ยิ่งใหญ่นะมีการจัดการศึกษาอย่างไรมีวิธีรับนักศึกษาเข้าอย่างไรมีวิชาเรียนอะไรมีการแพทย์ก็มีดาราศาสตร์ก็มีคณิตศาสตร์ก็รุ่งเรืองนะตอนนั้นวิชาจากนารันทาเนี่ยเผยแผ่ไปยุโรปนะเลขฝรั่งใช้ปัจจุบันเรียกว่าเลขอะไรฝรั่งมันหลงผิดอยู่ตั้งนานก็ไปเลขอาหรับอาหรับิกเนี่ยแปลของอาหรับคือเข้าใจว่าเลขเนี่ย1 2 3 4แบบฝรั่งที่นาฬิกาเนี่ยฝรั่งนึกว่าได้จากอาหรับเพราะฝรั่งได้จากอาหรับจริงๆที่จริงอาหรับเนี่ยไปได้จากอินเดียนะอาหรับมาตอนนั้นเริ่มมาแล้วนะนะก็เข้ามาก็ได้ความรู้จากอินเดียไปก็เอาความรู้จากอินเดียไปรวมทั้งตัวเลขนี้ด้วยเลขอินเดียก็กลายเป็นเลขอาหรับไปถึงฝรั่งเรียกอาหรับิกตอนหลังฝรั่งสืบรู้เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนแล้วเขาไม่เรียกเลขอาหรับิกฝรั่งเรียกเดี๋ยวนี้เขาเรียกฮินดูอาหรับิกนะเดี๋ยวนี้ให้ไปดูตำราเขาเรียกฮินดูอาหรับิกนิวเมอรัลแปลว่าตัวเลขฮินดูอาหรับนะเนี่ยก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจให้รู้อารยธรรมวัฒนธรรมก็นารันทาเนี่ยเป็นแหล่งการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้เอาแล้วนะถึงยุคเนี่ยก็ต้องเล่าประวัติศาสตร์ทางตอนตกมาเพราะว่ามันมีการลุกลามเมื่อกี้นี้เล่าไปทีแล้วแต่ตอนตกนั้นมีพวกขั้นเข้ามาเมื่อปีค.ศ.ประมาณ500ทำลายตักกศิลาแหลกลานไปแล้วนะทีนี้พอพระเจ้ากนิษกะได้รวมไอ้ขอภัยหัตถวัฒนะเนี่ยรวมประเทศดินแดนต่างๆยิ่งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยต่อมาพระองค์ก็หมดวงพระเจ้าหัตถวัฒนะนี้เป็นกษัตริย์พุทธเพราะฉะนั้นจะใจกว้างให้เสรีภาพในทางศาสนาเต็มที่เพราะนั้นพวกพราหมณ์พวกอะไรก็เข้ารับราชการก็โดนพวกพราหมณ์นี่ทรงประชนอีกพวกพราหมณ์ก็สมคบกันทรงประชนพระเจ้าหัตถวัฒนะครั้งแรกไม่สำเร็จพระเจ้าหัตถวัฒนะก็เมตตาไม่ประหารชีวิตปล่อยไว้อีกจนกระทั่งพวกนี้ก็เลยสมคบเป็นครั้งที่สองก็เลยทรงประชนพระเจ้าหัตถวัฒนะสำเร็จก็ทำให้อาณาจักรของพระเจ้าหัตถวัฒนะนี่ต้องล่มสลายลงไปนะที่ยิ่งใหญ่นี่ก็พระเจ้าหัตถวัฒนะนี่ครองราชอยู่41ปียาวเหมือนกันนะ606ก็ถึง647ปีใช่ไหม อันนี้ตอนนี้ก็พอดีช่วงนี้ตอนที่ประสังสังจังเข้ามาเนี่ยเป็นตอนที่เกิดศาสนาอิสลามในอาหรับตรงกันเลยใช่ไหมบอกแล้วว่าศาสนาอิสลามเมื่อปีไรฮิจเราะห์เริ่มคศ.เท่าไรจำได้ไหมฮะ622อ่ะนะฮิจเราะห์ศาสนาเริ่มเมื่อพระนบีมูฮัมหมัดยกพวกยกทัพยกคนยกกำลังออกหนีจากเมกกะมาเมืองมะดีนะห์ใช่ไหมเขาเรียกฮิจเราะห์ศาสนาตั้งศาสนาเริ่มนับเมื่อนั้น1นะก็ปี622ตอนนั้นก็คือตอนที่พระเจ้ากนิษกะกำลังปกครองในชมพูทวีและเป็นตอนที่พระถังสัมจั๋งมาพระเจ้าสัมจั๋งมาก็ตอนที่ศาสนาอิสลามกำลังเริ่มเกิดใหม่ตอนนี้แหละเนี่ยเดี๋ยวอิทธิพลจะมาแล้วพอพระนบีมูฮัมหมัดสิ้นในปี632ใช่ไหมบอกไปแล้วกาลิบองค์ที่สองนี่ก็แผ่ขยายศาสนาอิสลามยกทัพไปตีได้เมืองเยรูซาเล็มเมื่อปี640จำได้ไหมหลังจากพระมานาบีมูฮัมหมัดได้เสด็จสู่สวรรค์ได้8ปีพอตีเยรูซาเล็มได้แล้วต่อมาก็อาหรับก็เรื่องอำนาจก็ยกลบกับพวกโรมันลบกับพวกฝรั่งแล้วก็ยกทัพมาทางนี้ด้วยเนี่ยตอนนี้เริ่มมากว่าจะมาถึงแถวนี้ก็พอคริสต์ศักราช700เสร็จนะกว่าจะได้ยกทัพมาอะไรต่ออะไรตอนพอคศ700เสร็จทัพอาหรับก็เริ่มบุกเข้ามาทางคันธาระนี่แหละมาทางบักซีแล้วนะก็ต่อมาอาหรับก็ยึดบักซีได้อีกนะก็เข้าครอบครองแล้วก็ลบกันไปลบกันมาตอนนี้พอกนิษกะล่มไปแล้วไอ้ขออภัยหัสวัฒนะขอเรียกผิดเลยหัสวัฒนะล่มสลายไปแล้วตอนนี้ก็เป็นพวกเมืองเล็กน้อยเมืองใหญ่บ้างอะไรก็ลบกันไปนะฮะแต่ก็ยังตรึงพวกอาหรับไว้ได้อยู่ก็เข้ามาไม่ลึกนักตอนนี้ก็ผ่านมาอีกแต่ละ200ปีก็เป็นยุคเติร์กมุสลิมคือในดินแดนของทางตะวันออกกลางทางมาทางตะวันตกอะไรพวกนี้ที่ไปลบกับยุโรปเนี่ยทางมุสลิมเองก็มีการเรืองอำนาจเป็นระยะยุคแรกนี่อาหรับรุ่งเรืองต่อมาก็เติร์กมุสลิมรุ่งเรืองเติร์กมุสลิมก็เก่งกว่าแล้วพออาหรับก็พ่ายอำนาจลดลงไปนะพวกเติร์กมุสลิมก็ยกทัพมาอีกเข้าอินเดียในราวคศ700ถ้า900เศษนะอาหรับมา700เศษใช่ไหมเติร์กก็เข้ามาสัก900เศษแต่ที่จริงมาก่อนบ้างแล้วแต่900เศษเนี่ยกลายเป็นยุคของเติร์กแล้วพอเติร์กเข้ามาตอนนี้ใกล้จบแล้วนะท่านฟังนี้สับสนหรือเปล่าไหวไหมเดี๋ยวจะมันใกล้จะจบแล้วเราอีกนิดเดียวก็จะจบอันนี้เติร์กมุสลิมเข้ามาในเราคศ900เศษแล้วก็ยกทัพตีเข้ามาตีเข้ามานะบางกษัตริย์บางองค์ที่มาตั้งตัวเป็นใหญ่เนี่ยนะก็ใช้วิธีที่ว่าคอยปล้นวัดต่างๆไปเอาพวกทรัพย์สมบัติเพราะตอนนั้นพุทธศาสนารุ่งเรืองมากใช่ดินแดนแถบนั้นดังนั้นก็เขาก็สร้างสิ่งดีๆไว้ก็เรียกว่ามีทรัพย์สินมากเหลือเกินพวกนี้ก็มาปล้นเอาไปนั่นนายก็มาปล้นวัดกันปล้นวัดกันเอาเงินทองไปสั่งสมเพื่อจะได้ลูกหลานต่อนี่ก็เป็นเรื่องเก่าในอดีตประวัติศาสตร์เขาก็จารึกไว้นะนี่ก็ตีเข้ามาเรื่อยตีเข้ามาเรื่อยจนกระทั่งถึงคศ1200คศ1200นี่เติร์กมุสลิมก็ตีเข้ามาตลอดเลยถึงมคธถึงปาจาริบุตรเรียบหมดเลยคศ1200เกิดเป็นพุทธศักราชเท่าไหร
่
เป็น1743นี่แหละเป็นช่วงนี้ที่พุทธศาสนาสูญสิ้นจากอินเดียเพราะว่าทัพเติร์กมุสลิมนี่ก็ดุเดือดมากรบที่ไหนก็ฆ่าเผาฆ่าเผานะนี่มหาวิทยาลัยพุทธศาสนานี่ก็เช่นโอทันตปุระมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาตอนนั้นมีตั้ง 4-5-6 แห่งนะไม่ใช่เฉพาะนารันทาเดียวเขาเข้าไปก็ ที่เคยเล่าให้ฟังนะที่ว่าเข้าไปก็ฆ่าพระหมดแล้วก็ที่แห่งหนึ่งที่บอกว่าอ้าวเกิดไปเจอหนังสือเยอะแยะห้องสมุดใหญ่ให้ไปตามตัวพระมาจะให้มาอ่านว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันตำราอะไรก็ฆ่าสมุดเนี่ยนะไม่มีเหลือเลยก็เลยเผาช่องสมุดต่อนะเผากันวินาศหมดนะตอนนั้นแหละก็พุทธศาสนาก็หมดสิ้นนักประวัติศาสตร์ของมุสลิมเองเติบเนี่ยก็เขียนอวดแสดงความภาคภูมิใจไว้นะเขาก็บอกว่าเราเนี่ยได้ยกทัพไปแล้วก็ไปตีเรารบชนะเราจับได้เฉลยไปอันมากเราก็ได้ให้เขาเลือกเอาดาบหรืออันเลาะนะก็โดยวิธีนี้ก็หมดนะแล้วก็บอกว่าเราได้ยึดทรัพย์สินมามากมายเหลือเกินนับจนมือชาว่างั้นนะนี่นักวิชาการเขาเองเขาเขียนไว้นะด้วยความภูมิใจเรื่องก็เป็นมาอย่างนี้ก็แปลว่าพุทธศาสนาก็สูญสิ้นเมื่อคศ1200หรือพุทธศักราชประมาณ1743อันนี้เป็นเรื่องของความรู้เราไม่ได้เล่าเพื่อความแค้นเราก็ชาวพุทธนะไม่ต้องไปแค้นไขใครแต่ว่าต้องรู้เพราะบอกแล้วเมตตากรุณาต้องมากับปัญญาใช่ไหมเพราะนั้นมันจะรักษาอะไรไว้ไม่รอดนะเรารักษาโลกให้สงบดีก็ที่สุดก็ต้องมีปัญญาไม่ใช่มีแต่เมตตาอย่างเดียวเอาละพุทธศาสนาก็หมดสิ้นลงพระที่หนีได้ก็หนีไปทางอะไรเนปาลอะไรพวกนั้นทิเบตนะแล้วก็ลงเรือไปพม่าอะไรเนี่ยนะหนีกันไปก็เป็นอันว่ากำหนดจุดสำคัญไว้พุทธศาสนาสูญสิ้นจากอินเดียคศ1200หรือพุทธศักราช1700แต่ตอนนั้นพุทธศาสนาก็เสื่อมมากอยู่แล้วนะเพราะว่าไปพยายามแข่งกับฮินดูเป็นต้นนี่ต่อจากนั้นก็เหลือแต่มุสลิมกับฮินดูรบกันต่อมานะตัวพุทธศาสนาหมดไปก็เคยเล่าแล้วมั่งเหตุที่ทำให้พุทธศาสนาหมดง่ายกันหนึ่งคือตอนนั้นเนี่ยพระเนี่ยมักไปรวมตัวกันในถิ่นที่เจริญนะฮะแหล่งการศึกษาใหญ่ๆเพราะนั้นเวลาเขากำจัดทีเดียวแทบหมดเลยแล้วตอนนั้นพุทธศาสนาในชนบทเนี่ยเสื่อมโทรมมากเพราะมาในกรุงกันหมดหนึ่งก็การศึกษาสองก็ลาภผลพวกแหล่งการศึกษาอย่างนาลันทาเนี่ยก็จะไปดินให้เก็บภาษีในถิ่นใกล้เคียงเนี่ยมาเลี้ยงเลยนะฮะตอนนั้นก็อยู่กันสบายพระก็ห่างเหินจากประชาชนนะเพราะได้รับการอุปถัมภ์บำรุงอย่างดีใช่ไหมแล้วก็ถิ่นชนบทก็ทิ้งทอดทิ้งไว้ไม่มีพระได้มีคุณภาพดูจะคล้ายกับประเทศไทยปัจจุบันนะทีนี้ก็เลยเวลาทางเติมมุสลิมเข้ามาก็ปราบเรียบไปเลยฆ่าล้างหมดเลยส่วนฮินดูนั้นก็ยังกระจายอยู่ทั่วไปแล้วเขาเป็นแบบว่าพราหมณ์เขาอยู่บ้านมีลูกมีเมียใช่ไหมเขาก็อยู่ตามปกติแล้วพราหมณ์นี่เขาไม่ค่อยถือหลักอหิงสาอย่างเราเพิ่งมาถือตอนหลังนะพราหมณ์นี่เขาไม่ใช่ลัทธิอหิงสานะตอนหลังเราบอกฮินดูอหิงสาไม่กินเนื้อสัตว์แล้วนี่เป็นเรื่องทีหลังในหนึ่งว่าเป็นเพราะตามพระเจ้าอโศกนะอันนี้พราหมณ์นี่เป็นนักบูชายันจะเป็นอหิงสาได้ไงใช่ไหมฆ่าสัตว์บูชายันนะพวกพราหมณ์เนี่ยก็สู้กับมุสลิมต่อมาก็เลยต่อจากนั้นก็มีเรื่องประวัติศาสตร์ในแง่การรบระหว่างฮินดูกับมุสลิมฮินดูก็ไปตั้งเมืองเล็กเมืองน้อยตั้งวงของตัวเองขึ้นมาเดี๋ยวรบกันที่นั่นที่นี่สู้กันตลอดฝ่ายมุสลิมเติบนี่ก็ตั้งอาณาจักรตอนนี้ได้ศูนย์กลางอยู่ที่เดลีเรียกว่าซุลตานเนตออฟเดลีหรือเรียกเป็นคนก็ซุลตานออฟเดลีในปี1206ก็คือช่วงนั้นแหละช่วงที่ทำลายนาลันทาเป็นต้นได้นะฮะคศ1206ต่อจากนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วนะอ้าวทีนี้ก็เล่าย่อๆพอปี1206ตั้งซุลตานเนตออฟเดลีราชวงศ์ของมุสลิมต่อมาก็รบกันเองด้วยก็รบกับฮินดูด้วยนี่ก็แย่งความเป็นใหญ่กันมาเจอกระทั่งว่าต่อมาก็มีราชวงศ์มุสลิมระลอกที่3 1605นั้นยังไม่ใช่ใช่ไหมเพราะ500นั้นคืออิสลามยังไม่เกิดต่อมาระลอกที่1อาหรับในราวคศ747 ตะลอกที่สองเติบมุสลิมคศ9กศใช่ไหมตะลอกที่สามก็คือพวกมงโกลมุสลิมมงโกลเรียกว่าราชงโมกุลหรือมุขายเคยได้ยินไหมโมกุลโมกุลก็ที่สร้างทัชมาลนะราชงโมกุลนี่ก็เช่นเดียวกันมาจากตอนออกกลางเพราะเหตุที่ว่ามุสลิมเนี่ยได้ตีหมดแล้วใช่ไหมตอนออกกลางตอนนี้กลายเป็นมุสลิมหมดก็ปรากฏว่าพวกตอนออกกลางแถวๆนั้นที่เป็นพวกมงโกลมาอยู่เนี่ยก็เรืองอำนาจขึ้นมาก็ยกทัพเข้ามาตั้งราชวงศ์โมกุลได้มาปีคศ1526 526นี้ตอนนี้เท่าไหร่ล่ะคศ
2619
คศ2000แล้วตอนนี้นะฮะนี่คือยุคที่3ของมุสลิมเป็นราชวงศ์หลายราชวงศ์แต่หมายความว่าถ้าจับเป็นกลุ่มก็มีอาหรับแล้วก็เติร์กแล้วก็มงโกลพวกมงโกลนี่สืบมาจากเจงกิสข่านเมื่อกี้นี่ก็ไล่เล่าข้ามไปไงตอนที่เติร์กมุสลิมตีได้ทางนารันทาปาตลีบุตรกำจัดพุทธศาสนาหมดสิ้นไปเนี่ยนะฮะตั้งอาณาจักรสุลต่านในเดลีเนี่ยที่เดลีปี1206เนี่ยตอนนี้แหละเป็นช่วงที่เจงกิสข่านเกิดแต่ว่าพวกเติร์กมุสลิมนี่เข้ามาอยู่ข้างในอินเดียแล้วเจงกิสข่านนั่นมงโกลใช่ไหมก็ยกทัพมาเมื่อปี1221ก็คือหลังจากนี้ไม่กี่ปีใช่ไหมเนี่ยตีวัดเติร์กมุสลิมเข้ามาซะก่อนใช่ไหมเลยรอดไปนี่พอเจงกิสข่านใหญ่ขึ้นมาก็ต้องการไปหลบก็เป็นธรรมดาต้องผ่านแถบนี้ใช่ไหมก็ยกทัพมาผ่านที่ไหนก็ราบที่นั่นหมดเหมือนกันเจงกิสข่านก็ผ่านการทหารนี่ด้วยนะแล้วการทหารนี่ก็เรียบราบหมดเลยประวัติศาสตร์บอกฆ่าตายหมดเลยคนไม่มีเหลือหรอกนะและแกก็เข้าไปยุโรปเติบแตกพังพินาศหมดตอนนี้นะเรียกว่าไม่มีใครต้านเจงกิสข่านได้เลยไม่ว่าทัพอะไรที่เก่งแค่ไหนบางทัพนี่นึกว่าตัวเองแน่มากพอเจอหมดเลยหนีเอาตัวไม่รอดนะฮะมีเจ้าชายของเติร์กพวกมุสลิมบางคนนี่ลบกันโอ้โหหนีมาทางอินเดียมาทางตะวันออกนะเอาตัวฉันไม่รอดก็แปลว่าแหลกลานหมดพวกนี้ก็เข้าไปพอต่อมาก็ขยายไปถึงมอสโกเลยยึดมอสโกได้นะฮะไหนฮะทีนี้อาละจะจบแล้วนี่มีแทรกๆคนนี้1221นี่เจงกิสข่านเข้ามาแล้วก็ไปยุโรปตีได้หมดพอลูกเจงกิสข่านชื่อกุบไลข่านก็เป็นพระเจ้าแผ่นดินจีนใช่ไหมนะครองแผ่นดินจีนผู้ยิ่งใหญ่ยกทัพไปตีญี่ปุ่นด้วยแต่พอดีว่ากองทัพเรือเนี่ยถูกลมพายุพินาศหมดเลยนะก็เลยญี่ปุ่นก็เลยรอดมานะแต่นี้กุบไลข่านนี่ยิ่งใหญ่มากก็พอดีว่าปี1271 50ปีหลังเจงกิสข่านยกทัพผ่านไปเนี่ยมาโคโปโลเป็นชาวเมืองเวนิสที่อิตาลีก็เดินทางอาศัยทางสายไหมเนี่ยผ่านทางเนี้ยเข้าไปประเทศจีนแล้วไปรับราชการอยู่ที่เมืองจีนเป็นที่โปรดปรานของกุบไลข่านแล้วก็เป็นเหตุให้ทางพวกฝรั่งเนี่ยได้รู้เรื่องราวของทางดินแดนตะวันออกทางฝ่ายจีนนะฮะอันนี้ผมเล่าข้ามไปเมื่อกี้แล้วก็มาตอนนี้ก็ราชวงศ์ของพวกถังนี่ตอนนี้ก็เสื่อมนะฮะแต่ว่าตอนนี้หมดไปแล้วนะเพราะว่ากลุ่มไร้คานขึ้นครองอะไรจะอะไรไปหมดแล้วอันนี้กลับมาทางอินเดียเมื่อกี้เล่าถึงตอนที่พวกมงโกลเนี่ยนะลูกหลานของสายเจงกิสข่านเนี่ยนะมีคนชื่อตีเมอร์นี่ก็ใหญ่มากนะตีแหลกลานเหมือนกันแล้วก็มาเนี่ยหลานเลนอะไรเนี่ยก็เลยพวกเนี้ยพวกโมกุลเนี่ยแหละซึ่งเป็นมุสลิมไปแล้วก็ตีเข้ามาที่คันธาระแล้วก็จากที่คันธาระเนี่ยองค์แรกของราชวงศ์โมกุลชื่อบาเบอร์เนี่ยตั้งเมืองหลวงปกครองที่นั่นเข้ามาปกครองอินเดีย แล้วพอใหญ่ขึ้นต่อมาก็เข้ามาปกครองที่เดลีนะแล้วก็ต่อมาก็มีกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งชื่ออักบามหาราชเคยได้ยินไหมอักบามหาราชนี่เขาเคยทำเป็นหนังยิ่งใหญ่มากแต่เป็นกษัตริย์ที่ใจกว้างมุสลิมก็จริงแต่ว่าเปิดใจต่อศาสนาฮินดูแต่งงานกับเจ้าหญิงฮินดูก็ทำให้ตอนนั้นอินเดียเนี่ยค่อนข้างรวมกันได้นะเพราะว่าพระเจ้าอักบาร์นี่ในราชสำนักเปิดหมดฟังหมดคำสอนศาสนาฮินดูอะไรต่างๆแกฟังจะไม่ผิดแต่พอถึงลูกหลานถึงลูกหลานก็เริ่มติดอีกแต่รุ่นหลานก็มีพระเจ้าชาชาญที่สร้างทัชมาฮาลนะฮะแล้วก็ต่อจากนั้นก็มีชื่อออรังเซปออรังเซปเนี่ยกลับเป็นคนที่ใจแคบมากำจัดฮินดูใหญ่พอกับจัดฮินดูก็เลยเกิดศัตรูใช่ไหมก็รบกันใหญ่อีกนี่ตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นยุคที่ฝรั่งเข้ามาแล้วเอาแล้วนะนี่ฝรั่งเข้ามาเริ่มเข้ามาจริงๆเนี่ยก่อนบาเบอร์ตั้งราชวงศ์โมกุลนิดหนึ่งเมื่อกี้บอกแล้วว่าราชวงศ์บาเบอร์โมกุลเนี่ยตั้งมาปี1526ใช่ไหมชนะหมดก่อนนั้นนิดหนึ่งปีคศ1498สตีด้วยคศ1500ก่อนนั้นสัก28ใกล้9ปีมีฝรั่งคนหนึ่งเป็นชาวโปรตุเกสเดินทางโดยทางเรือมาอินเดียมีชื่อเสียงมากชื่อวาสโกดาคามาใครเคยได้ยินบ้างได้ยินไหมนี่แหละมาแล้วนะเริ่มยุคใหม่ตอนนั้นก็หมายความว่าฝรั่งเนี่ยแกจะมาทางตะวันออกเนี่ยทางบกติดมุสลิมอาณาจักรอาหรับต่อได้เติบในพวกนี้ยิ่งใหญ่ฝรั่งมาไม่ได้เลยนะฝรั่งก็ต้องดิ้นรนออกมาทางเรือนะในที่สุดก็สำรวจกันแล้วก็มาพบทางเรือและวัสโดกาดาคามานี่ก็เป็นนักสำรวจคนหนึ่งเป็น explorer ก็มาขึ้นอินเดียก็ทำให้เกิดการค้าขายระหว่างตอนอกตอนตกกับอินเดียนี่วัสโกดาคามาปีก็ปีคศ1500ก็พศ2040กว่าแล้วใช่ไหมเอาแล้วนะนี่ต่อจากนั้นก็จะเข้ายุคอาณานิคมฝรั่งก็เริ่มออกหาดินแดนเมืองขึ้นทางทะเลแล้วเข้ามาทางบกไม่ได้เรื่องแล้วติดกับพวกมุสลิมนี่พวกโปรตุเกสก็แข่งกับสเปนต่อมาก็อังกฤษฝรั่งเศสก็เข้าร่วมแต่ตอนแรกเนี่ยพวกนักแสวงอาณานิคมก็โปรตุเกสกับสเปนตอนนั้นป๊อปยังยิ่งใหญ่คาทอลิกเตียนศาสนาคริสต์ยังยิ่งใหญ่ในยุโรปตอนแรกโปรตุเกสกับสเปนนี่หาเมืองขึ้นกันก็มาขัดแย้งกันต้องไปให้ป๊อปตัดสินนะป๊อปตัดสินป๊อปก็แบ่งเส้นโลกเป็น2ซีกให้โปรตุเกสเป็นเจ้าของซีกหนึ่งสเปนเป็นเจ้าของซีกนี่โป๊ปเมืองง่ายขนาดนี้นะเป็นผู้ตัดสินแบ่งโลกเลยนะเอาโปรตุเกสแกไปหาเมืองขึ้นทางหนึ่งสเปนแกไปทางหนึ่งไอ้เจ้าโปรตุเกสกับสเปนก็ยิ่งใหญ่มาพักหนึ่งใช่ไหมมาจะถึงอยุธยาอะไรอะไรของเราเนี่ยนะก็หาเมืองขึ้นทางทะเลกันแล้วก็ขึ้นที่อินเดียด้วยก็การค้ากับพวกยุโรปก็เริ่มตอนนี้พวกฝรั่งนี่ก็ไปจนกระทั่งถึงอเมริกาใช่ไหมอันนี้ค้าขายไปค้าขายมาก็ชิงอำนาจกันเองตั้งเมืองอาณานิคมใหม่แล้วก็แย่งกันนะรบกันโปรตุเกสสเปนต่อมาก็แพ้อังกฤษกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสกับอังกฤษต่อมาอังกฤษชนะอังกฤษยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ฝรั่งเศสก็ยังหาอาณานิคมเหมือนกันนะหาทางนี้แล้วก็ยังไปหาได้ทะนุเนี่ยเพราะแบ่งซีกโลกกันเนี่ยก็เลยไปได้อเมริกาอีกใช่ไหมนะโคลัมบัสก็ไปพบอเมริกานี่ทางอินเดียเนี่ยก็ไปอ่านว่าตั้งแต่1498มาก็เริ่มยุคการค้าขายตะวันตกแล้วต่อได้รับที่อาณานิคมพอค้าขายกันไปกันมาอังกฤษนี่มันไม่ใช่ถ้าฝรั่งเนี่ยไม่ใช่จะหาแต่สินค้านะหาอำนาจแล้วก็หาดินแดนด้วยใช่ไหมอาณานิคมแล้วก็เพราะเหตุที่เสียเวลาในการแย่งชิงอำนาจกันเองก็นานต่อมาอังกฤษเป็นใหญ่อังกฤษก็ได้เบงกอลเมื่อปี1757คศ1757ก็หลังจากนั้นมา200กว่าปีใช่ไหม หลังจากที่วัสโกดาคาม่ามาได้200กว่าปีก็เป็นอันว่าอังกฤษก็เริ่มได้เบงกอลก็เอาตะวันออกสุดนะก็คือบังคลาเทศพอได้แล้วต่อมาแกก็เริ่มขยายอำนาจมาในที่สุดอังกฤษก็รบชนะราชวงศ์โมกุลเนี่ยได้ครอบครองแผ่นดินอินเดียทั้งหมดเมื่อปี1858นะแต่อันว่าอินเดียตั้งแต่นั้นก็กลายเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษไปต่อจากนี้ต้องถือว่าเป็นยุคของศูนย์อำนาจย้ายไปตะวันตกนะย้ายไปยุโรปและเรื่องของตอนออกนี่แปลว่าหมดแล้วนะตอนที่ก็มีแต่เป็นเมืองขึ้นนะอินโดนีเซียเจสต์สีวิชัยอาณาอินเดียอินโดนีเซียนี่คืออาณาจักรสีวิชัยที่เคยรุ่งเรืองสมัยก่อนก็มาเป็นอินโดนีเซียกลายเป็นเมืองขึ้นของพวกฝรั่งไปหมดใช่ไหมนี่ศูนย์อำนาจก็ไปเอาเนาะไปอยู่ทางยุโรปก็เป็นเรื่องของอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอะไรพวกนี้นะนี่ทางฝ่ายมุสลิมก็อาณาจักรที่ยังยิ่งใหญ่อยู่ก็อาณาจักรเติร์กซึ่งต่อมาได้เป็นอาณาจักรราชวงศ์ใหญ่ชื่อว่าออตโตมันเติร์กตั้งขึ้นประมาณสักคศ1290นะแล้วก็รุ่งเรืองต่อมานะก็เป็นตัวที่ต้านในพวกก็หลังไว้ไม่ให้มาทางตอนออกทางบกนะต้องมาทางเรือก็พวกนี้ก็เจริญกันต่อมาลัทธิอาณานิคมก็รุ่งเรืองมากจนกระทั่งในระยะเนี้ย1757ที่บอกฝรั่งอังกฤษเริ่มได้เบงกอลใช่ไหมเนี่ยทางอเมริกานั่นอังกฤษก็ไปเป็นเจ้าของอาณานิคมปกครองอยู่จนกระทั่งอเมริกาก็ต่อสู้เพื่อเอกราชเกิดสงครามปฏิวัติขึ้นมาใช่ไหมปฏิวัติอเมริกันเรโวลูชันประกาศอิสรภาพเมื่อปี1776นะ776ไอ้นี่1เท่าไหร่1757นะที่เริ่มเสียเป็นก่อนใช่ไหมพอ1776ไอ้ทางโน้นประกาศเอกราชไอ้ทางนี้1758ถ้า1858ก็เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหมดนะตอนนี้ยุโรปเริ่มเจริญมีอะไรบ้างที่สำคัญเป็นเครื่องหมายความเจริญของยุคนี้ก็มีปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดที่อังกฤษเมื่อปีคศ1750นะแล้วก็ปฏิวัติฝรั่งเศสเรื่องของการเมืองประชาธิปไตยก็เกิดที่ฝรั่งเศสคศ1789นะแต่อยู่ใกล้ๆกันหมดหมายความตอนนี้ความรุ่งเรืองไปอยู่ที่ตะวันตกหมดนะแล้วต่อมาปกครองอาณานิคมกันมาในที่สุดก็แย่งชิงอำนาจกันเองในยุโรปพวกเยอรมันก็ก่อสงครามขึ้นเมื่อปี1914ใช่ไหมฮะ1914ก็เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งออตโตมันเติร์กนี่เข้าร่วมกับเยอรมันรบกับพวกอังกฤษฝรั่งเศสพอไป1918นี่ใครแพ้เยอรมันแพ้อังกฤษชนะใช่ไหมออตโตมันเติร์กก็เลยพลอยสลายด้วยนะอาณาจักรมุสลิมออตโตมันเติร์กที่ยิ่งใหญ่มานานเนี่ยไปเข้ารบกับเยอรมันร่วมกันนะก็เลยไปสลายก็เลยอาณาจักรก็แตกเลยล่มไปเลยแล้วก็เปลี่ยนแปลงทางการปกครองการเมืองกันใหม่อังกฤษช่วงนั้นก็เข้ามายึดที่อิสราเอลได้นะเมื่อปี1917เนี่ยอังกฤษเข้ามาไอ้เจ้าอิสราเอลปาเลสไตน์เนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของอียิปต์อะไรพวกนี้นะบาบิโลนีแอสซีเรียกรีกโรมันมาตั้งนานนะแล้วก็มาอยู่ในมุสลิมอาหรับมุสลิมเติร์กแล้วก็มาเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษชาวยิวได้1917แล้วก็ต่อมา1918นี่ก็สิ้นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะแต่อาณาจักรออตโตมันเติร์กแตกสลายแล้วก็ฝรั่งก็ยิ่งใหญ่กันมาจนกระทั่งลบกันอีกเยอรมันกับพวกอังกฤษสัมพันธมิตรก็ลบกันอีกสงครามโลกครั้งที่2ปีอะไรปี1939นะปี1939เป็นปีผมเกิดพอดีนะปีนั้นแหละที่สงครามโลกครั้งที่2เกิดนะก็ลบกันไปกันมาตอนนี้อเมริกาเข้าร่วมนะทีหลังแล้วก็ฝ่ายสัมพันธมิตรชนะใช่ไหมพอสัมพันธมิตรชนะพวกอังกฤษฝรั่งเศสชนะแต่ว่าเพรียเปรี้ยไปหมดเลยนะไอ้พวกเมืองขึ้นต่างๆก็ พยายามแสวงหาเอกราชเกิดสหประชาชาติขึ้นมาก็เลยทำให้ประเทศต่างๆได้เอกราชกันในช่วงนี้ต่อจากที่สงครามโลกครั้งที่สองสร้างสหประชาชาติก็อินเดียก็ได้เอกราชเมื่อปี1947เนี่ย1947นี่พ.ศ.อะไร
พันสอง
สี่ร้อยเก้าสิบแม่พอดีเลย2490นี่อินเดียก็ได้เอกราชนะอินเดียได้เอกราชก็มหาตมะคันธีเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือเป็นผู้นำยิ่งใหญ่ใช่ไหมเป็นรัฐบุรุษใหญ่ของอินเดียก็ถูกลอบสังหารใช่ไหมโดยชาวฮินดูด้วยกันเพราะชาวฮินดูเกรงว่ามหาตมะคันธีถือหลักอหิงสาไม่เบียดเบียนใครจะอ่อนโยนมากเกินไปจะเสียเปรียบมุสลิมเพราะตอนนั้นน่ะอ้าวกษัตริย์เรารู้แล้วนี่มุสลิมเข้ามาปกครองอินเดียตั้งนานใช่ไหมแล้วก็สู้กันมาตลอดจนกระทั่งมาแพ้อังกฤษอังกฤษก็ยึดของก็ปกครองพวกนี้มาพอได้อำนาจพอได้เอกราชขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นชนสองพวกมุสลิมกับฮินดูนี้มหาตมะคันธีนี่อหิงสาถือหลักมีเมตตากรุณาพวกฮินดูก็กลัวว่าจะเสียเปรียบแก่ฝ่ายมุสลิมก็เลยจำเป็นต้องฆ่าผู้ที่ตนเคารพอย่างยิ่งนะเพื่อจะไม่ให้ชนเผ่าพวกตัวเนี่ยต้องไปเสียเปรียบแก่ชาวมุสลิมมหาตมะคันธีก็แปลว่าต้องจากโลกนี้ไปนะทีนี้อินเดียหรือชมพูทวีปก็เลยต้องแตกเป็นสองประเทศโดยแบ่งแยกว่าส่วนที่มีชาวมุสลิมมากอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ให้เป็นประเทศปากีสถานส่วนที่มีฮินดูมากให้เป็นประเทศอินเดียนะพอดีว่าไปแถบตอนออกแถวบังคลาเทศบังเบงกอลก็มีชาวมุสลิมมากอีกทำไงก็เลยต้องแยกเป็นประเทศมุสลิมอันเดียวกันแต่อยู่สองข้างห่างกันลึกลับเลยนะก็เลยเกิดเป็นปากีสถานตะวันออกกับปากีสถานตะวันตกนะในสมัยนั้นก็ตอนนี้ต้องใช้รถไฟขนคนกันใหญ่เลยคือว่าคนที่เป็นมุสลิมอยู่ในเขตของอินเดียฮินดูเนี่ยก็พยายามขนไปให้เข้าอยู่ในเขตมุสลิมคือปากีสถานให้มากที่สุดคนที่เป็นฮินดูอยู่ในเขตของปากีสถานก็ให้ขนรถไฟมาอยู่ในเขตอินเดียมากที่สุดแต่ก็ไม่หมดก็ยังเหลือยังกระทั่งปัจจุบันนะแล้วก็ขัดแย้งตีกันฆ่ากันทุกปีในอินเดียเนี่ยก็เหตุว่าเดี๋ยวอ้าวพอชาวมุสลิมไปฆ่าวัวหรือไปตีวัวเท่านั้นแหละพวกฮินดูก็ถือว่าวัวนี่เป็นเทพเจ้าเขานะก็ต้องเกิดเรื่องยกพวกตีกันฆ่ากันนะก็เป็นเรื่องกันมาอย่างเนี้ยแต่ว่าเอาไปว่าก็แยกเป็นสองประเทศอันนี้ฝ่ายปากีสถานตอนออกเนี่ยอยู่มาระยะหนึ่งก็การปกครองมันยากนะในที่สุดก็ตั้งตัวขึ้นมาประกาศเป็นบังคลาเทศเปลี่ยนชื่อปากีสถานตอนออกเป็นบังคลาเทศไปนะก็อินเดียก็เป็นดินแดนเก่าที่เป็นศูนย์กลางชมพูทวีปแต่ที่จริงคือไม่ใช่ชมพูทวีปทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาแล้วก็อินเดียก็กลับไปเอาปรากฏว่าเรื่องพระเจ้าอโศกเนี่ยชาวอินเดียเนี่ยไม่รู้จักเลยจมหายไปแล้วเพราะว่ากลายเป็นฮินดูและมุสลิมเนี่ยเขาไม่เอากับพระเจ้าอโศกจนกระทั่งฝรั่งในสมัยอังกฤษปกครองเนี่ยนักโบราณคดีอังกฤษได้มาค้นพบเรื่องเก่าๆพระเจ้าอโศกพระเจ้าอโศกก็คืนชื่อกลับมาแล้วก็พอตั้งประเทศเป็นเอกราชก็ไปเอาสัญลักษณ์จากเสาศิลาจารึกพระเจ้าโศกมาเป็นเครื่องหมายในธงชาติและเป็นตราแผ่นดินอย่างที่เล่าไปแล้วเมื่อกี้คือตราธรรมจักรประเทศไทยซะอีกทางชาติที่เป็นประเทศที่พุทธศาสนาเป็นศาสนาคนแทบทั้งประเทศเลยกลับไม่เอาสัญลักษณ์พุทธศาสนาแต่อินเดียเนี่ยก็เป็นว่าหนึ่งธงธรรมจักรสองก็ตราแผ่นดินหัวศิลป์ของพระเจ้าโศกนะนี่ก็เป็น1947นะ1947แล้วสงครามโลกครั้งที่2นะสิ้นเมื่อปี1945นะ1939ถึง1945 1947ก็เป็นเอกราชแล้วพอสร้างสหประชาชาติสงครามโลกครั้งที่2จบไป เยอรมันถูกแบ่งเป็นตะวันออกตะวันตกเบอร์ลินตะวันออกตะวันตกผู้ที่ขึ้นมามีอำนาจก็โซเวียตกับอเมริกาก็เกิดเป็นสองค่ายค่ายโลกเสรีกับค่ายคอมมิวนิสต์เกิดเป็นสงครามเย็นโคลด์วอร์ขึ้นมาก็แข่งอำนาจกันตอนนี้แปลว่าศูนย์อำนาจไปอยู่ตะวันตกหมดนะตอนออกนี่เป็นกลายเป็นผู้ตามหมดทางการที่แต่เดิมนี่คือศูนย์กลางอารยธรรมยิ่งใหญ่ใช่ไหมอันนี้สงครามเย็นก็มีมาจนกระทั่งปี1991โซเวียตก็ล่มสลายสงครามเย็นก็สิ้นสุดลงพอสงครามเย็นสิ้นสุดลงไม่มีสองค่ายคราวนี้สงครามเล็กคราวน้อยก็เกิดกันใหญ่เลยรวมทั้งมาถึงทาลิบันนี้ด้วยนะฉะนั้นจึงน่ากลัวว่าถ้าไม่คุมให้ดีเนี่ยจะกลายเป็นสงครามศาสนาอีกเพราะว่าความแค้นมีแม้แต่นายบินลาเดนเนี่ยพยายามโฆษณาชักจูงชาวมุสลิมให้ร่วมเนื้อและจะให้เป็นสงครามระหว่างชาวมุสลิมกับชาวคริสต์ให้ได้อันนี้ก็ต้องระวังนิมน
ต์แล้วตอนนี้อิสลามยังมีกาลิบอยู่ไหมครับ
กาลิบหมดยุคไปแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็เรียกชื่ออย่างอื่นไปนะกาลิบนี่ก็ถือผู้สืบทอด successor แต่เป็นภาษาฝรั่งสืบทอดจากคำว่ามนาบีมูฮัมมัดคำว่านาบีก็คล้ายๆคำว่าศาสดาหรือพระศาสดาคำยกย่องนำหน้าชื่อก็เนี่ยก็แปลว่าก็จบนะเรื่องราวก็มาถึงจบสงครามเย็นนะแล้วก็มายุคนี้ยุคนี้ที่สหรัฐกลายเป็นอภิมหาอำนาจประเทศเดียวแล้วก็กลายเป็นว่าถ้าไม่ลองตัวให้ดีกลายเป็นเปลี่ยนมาลบกับชาวมุสลิมนะแล้วก็จะกลายเป็นศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามซึ่งโลกในสมัยที่มนุษย์มีอารยธรรมไม่น่าจะเกิดอย่างนั้นอีกใช่ไหมนะน่าจะได้มีวิธีคิดมีความคิดที่จะแก้ปัญหาได้วิธีที่สงบสันตินี่จะสำเร็จหรือไม่ถ้ามองไปแล้วชาวพุทธเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีสันติภาพมากที่สุดฝรั่งเอาไปเรียกเลยนะในประวัติคำว่าแปซิฟิซึมแปซิฟิซึมก็หมายถึงว่าเป็นในสันตินิยมฝรั่งบอกว่าสันตินิยมที่มีแรกในโลกก็คือพุทธศาสนาเพราะว่าของเราไม่มีสงครามศาสนาเลยจะมีบ้างก็เป็นเรื่องของเหตุการณ์เฉพาะเรื่องเกี่ยวการเมืองอะไรบ้างเนี่ยโกรธแค้นกันอะไรเนี่ยแต่ไม่มีสงครามที่อ้างหลักศาสนาที่ทำได้เลยนะฮะเพราะว่ามีแต่เมตตาแต่เมตตาถ้าไม่ระวังนะหมด ก็เป็นบทเรียนพุทธศาสนาก็หมดไปจากดินแดนต่างๆอัฟกานิสถานแพงกันทาระกันทหารนั่นแล้วก็แบคทีเรียก็คือแพนโยนกนะแล้วก็มาต่อมาก็แคว้นในๆลงมาจนกระทั่งมคธเลยเนี่ยก็หมดแล้วก็อินโดนีเซียก็อาณาจักรศรีวิชัยนะที่ส่งพระส่งคนไปเรียนที่นู่นอ้าวท้ายสุดท้ายมีหลวงจีนอีกคนหนึ่งหลังจากพระถังสัมจั๋งใครทราบบ้างหลวงจีนสังสัมจั๋งเนี่ยค.ศ.630ที่บอกเมื่อกี้ต่อมาอีกครึ่งศตวรรษคือ50ปีเนี่ยมีหลวงจีนอีกท่านหนึ่งมาไปเรียนที่นาลันทาเหมือนกันชื่อหลวงจีนอี้จิงหลวงจีนอี้จิงเนี่ยแทนที่จะมาทางบกแคว้นคันธาระไม่มาทางเรืออาจจะเป็นได้ว่ายุคนั้นเริ่มแหละความไม่สงบทำให้ไม่ค่อยปลอดภัยหลวงจีนอี้จิงนี้ก็มาทางเรือก่อนไปถึงอินเดียก็มาแวะที่อาณาจักรศรีวิชัยก็เลยมีบันทึกเรื่องอาณาจักรศรีวิชัยที่จะได้พบกับมหากษัตริย์ที่ปกครองแผ่นศรีวิชัยอาณาจักรศรีวิชัยหลวงจีนอี้จิงเนี่ยได้มาถึงอาณาจักรศรีวิชัยเมื่อค.ศ.671นะแล้วก็ไปที่อินเดียนารันทาราวๆค.ศ.680หลังพระจังจัง50ปีแล้วก็เรียนที่นารันทาแล้วก็นำเอาคัมภีร์นำตำรับตำรากลับไปประเทศจีนแล้วก็ไปแปลคำพีเป็นภาษาจีนพร้อมทั้งเขียนบันทึกเรื่องราวการเดินทางของท่านด้วยนะนั้นหลวงจีนก็มี3องค์1ฟาเหียนมาทางคันธาระนั่นแหละแถวตากศิลาอะไรพวกเนี้ยค.ศ.400หรือ402นะฮะต แล้วต่อมาอีก230ปีก็หลวงจีนถังซัมจั๋งหรือหลวงจีนเฮียนจังที่ว่ามากับพวกซื้อป้อยกายสัวเจียงแห้งเจียนั่นก็630แล้วก็มา680ก็หลวงจีนอี้จิงนะฮะ3ท่านเนี่ยมีความสําคัญในประวัติศาสตร์ระหว่างจีนกับอินเดียมากนะก็ทางอินเดียทางตะวันออกไอ้ทางอาเซียนกลางเนี่ยก็ไปจีนเยอะระยะนั้นนําพุทธศาสนาเข้าไปตอนแรกก็ไปจากอาเซียนกลางแล้วก็พอถึงอินเดียก็มีไปอย่างพระโพธิธรรมที่ไปตั้งนิกายเซนไปที่จีนก็ที่นิกายฉานฌานก็มาจากคำว่าฌานไปจีนก็เป็นนิกายฌานพอไปถึงญี่ปุ่นกลายเป็นนิกายเซนเป็นภาษาสันสกฤตว่าทยานะบาลีว่าฌานไปจีนเป็นฌานไปญี่ปุ่นเป็นเซนเนี่ยเรื่องตะวันออกอารยธรรมของเราเนี่ยเราไม่ค่อยได้รู้เรื่องไปเรียนตะวันตกกันได้หมดถึงไปตะวันตกก็ยังไม่เคยรู้นะกลับไม่รู้จักฝรั่งเลยภูมิหลังรากฐานฝรั่งมายังไงอเมริกาสร้างประเทศมาไงหนีมาจากยุโรปยังไงนะถ้าไปเรียนยุโรปไปเรียนตะวันตกไปเรียนอเมริกาต้องรู้เลยนะต้องถือเป็นสำคัญต้องรู้รากฐานภูมิหลังรากเหง้าของฝรั่งและก็ของตัวเองต้องรู้อารยธรรมวัฒนธรรมของเราแล้วมันจะโยงกันพวกนี้อย่างอเล็กซานเดอร์กับอินเดียเนี่ยใช่ไหมอโศกกับทางตอนตกตลอดมาจนกระทั่งในยุคอาณานิคมการค้าขายอะไรต่างๆเนี่ยมาไปมาแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางอำนาจศูนย์อำนาจเปลี่ยนย้ายไปมนุษย์ก็รบกันได้3อย่าง1ตัณหาความอยากได้ผลประโยชน์นะสิ่งบำรุงบำเรอความสุขนี่1ตัณหา2มานะต้องการความยิ่งใหญ่อำนาจแย่งชิงอำนาจใช่ไหมเนี่ยลบกันมาก1แย่งชิงผลประโยชน์ตัณหา2อำนาจมานะ3ลบกันเพราะลัทธิความเชื่อถืออุดมการณ์ลัทธิศาสนาแล้วเนี่ยสงครามตัณหามานะสงครามแย่งผลประโยชน์กับอำนาจเนี่ยจะยืดเยื้อน้อยกว่าสงครามทิฏฐิสงครามลัทธิศาสนาและอุดมการณ์อย่างค่ายเสรีประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์เนี่ยว่ากันตั้งยาวนานใช่ไหมและเดี๋ยวนี้สงครามศาสนาครูเสดก็เกิดระยะคศบอกไปแล้ว1095ใช่ไหมถึงในเรา1271เนี่ยนะถ้าในเรา1271หรือ75ก็คือตอนที่มาโคโปโลเดินทางไปจีนนั่นแหละตอนสิ้นสุดของสงครามครูเสดนะฮะสงครามครูเสดสิ้นสุดตอนไหนบอกสิ้นสุดตอนระยะมาโคโปโลไปจีนนั่นแหละเนี่ยก็ลบกัน200ปีระหว่างมุสลิมกับพวกยุโรปใช่ไหมอันนั้นก็โดยบัญชาของโป๊ปเหมือนกันโป๊ปบอกเราต้องเอาเยรูซาเล็มดินแดนศักดิ์สิทธิ์คืนให้ได้กษัตริย์ยุโรปก็ตั้งกองทัพมารวมกันยกทัพมาตีว่ากัน200ปีเนี่ยนี่ก็ยุคนั้น1095ก็เป็นยุคของอะไรในประเทศอินเดียชมพูทวีปชมพูทวีปเป็นยุค1095 1200ก็นี่แหละยุคที่เติบมุสลิมเข้ามาใช่ไหมฮะแล้วก็ถึงพุทธศาสนาสูงสุดในอินเดียก็1275ของเขาสิ้นสุดครูเสดพุทธศาสนาก็สิ้นจากอินเดียเหมือนกัน 1,200 ใช่ไหมก็ก่อนนั้นหน่อยก็ถ้าจำง่ายก็เทียบกันนะพุทธศาสนาสูญสิ้นจากอินเดียเมื่อไรเมื่อครั้งระยะเดียวกับสงครามครูเสดตอนสิ้นสุดนี่ก็เป็นเรื่องเก่าๆมีสงครามตัณหามานะไม่ทลายสงครามทิฏฐิเนี่ยตอนนี้เขาพยายามจะให้เป็นสงครามทิฏฐิสงครามความเชื่อซึ่งจะเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างยิ่งอันนั้นก็เนี่ยก็เป็นบทเรียนว่ามนุษย์จะแก้ปัญหาอย่างไรแต่จะแก้ปัญหาต้องรู้เข้าใจเรื่องราวเป็นมาอะไรจะอะไรยังไงใครเชื่ออย่างไรนี่ละทัศน์ที่ความสอนอะไรอย่างไรแต่ว่าก็โยมมาหาหลักพระศาสนาของเราว่าจะแก้ปัญหาไงบอกไปแล้วว่าต้องมีหนึ่งก็เมตตาเมตตาที่เป็นสากลมองมนุษย์เป็นมนุษย์เหมือนกันหมด มาความเป็นมนุษย์สากลเหมือนกันใครที่ไหนก็เป็นมนุษย์นะแล้วก็สามความจริงเป็นสากลทำเหตุปัจจัยอย่างไรผลก็เกิดอย่างนั้นเมื่อทำที่ไหนก็ต้องได้อย่างนั้นทำดีที่นี่ก็ต้องได้ผลดีไม่ใช่ไปทำดีที่โน่นแล้วมาโดนลงโทษอะไรงี้อย่างนั้นก็ไม่ถูกนะหนึ่งความเป็นมนุษย์สากลสองความจริงที่เป็นสากลสามเมตตาที่เป็นสากลแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหาตัณหามานะทิฏฐิแล้วพุทธศาสนายังให้แก้อีกสามตัวมัจฉริยะห้าเอาจบด้วยมัจฉริยะห้าความใจแคบหวงแหนกีดกั้นกันห้าประการซึ่งมันเป็นนิสัยกิเลสของมนุษย์อยู่แต่ว่าเมื่อมนุษย์พัฒนามีการศึกษาก็จำเป็นจะต้องพยายามแก้ไขเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ดีมีความสันติสุขอามัชยะห้ามีอะไรบ้างหลักธรรมจะได้จำไว้นะฮะหนึ่งหงแหนจิตกั้นใจแคบในเรื่องถิ่นที่อยู่อาศัยแว่นแคว้นดินแดนใช่ไหมอันนี้เป็นธรรมดามนุษย์เราก็ต้องให้หวงแหนรักประเทศชาติแต่ในเวลาเดียวกันในการแก้ปัญหาถึงที่สุดแล้วเนี่ยยิ่งโลกนี้ไร้พรมแดนมันจะต้องไปถึงจุดหนึ่งที่ต้องทำให้เรื่องนี้เบาบางลงไม่งั้นมนุษย์มันก็ขัดแย้งกันไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์ยังไม่เจริญก็ต้องอาศัยความรักถิ่นรักอะไรแต่นี่รักถิ่นต้องเปลี่ยนใหม่เป็นรักเพื่อทำให้เจริญแต่ไม่ใช่รักเพื่อไปฆ่ากันนะฮะหนึ่งก็เรียกว่าอาวาสมัชริยะหวงแหนถิ่นที่อยู่อาศัยสองเรียกว่ากุลมัชริยะหวงแหนพงเผ่าชาติพันธ์เหล่ากอพวกพ้องใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ชัดเลยถ้าเป็นพวกแล้วก็เอาไม่ใช่พวกก็ฆ่าได้เนี่ยเป็นดีไปนะชาติพันธ์ก็ลบกันไม่รู้จะสิ้นสุดหวงเผ่าแต่งงานกันก็ไม่ยอมแต่งประเทศไทยนี่ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ประเทศอื่นมันยุ่งจริงๆเลยเรื่องแม้แต่อยู่ในดินแดนเดียวกันมาไม่รู้กี่ศตวรรษเราแต่งงานกันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยเคยพูดเล่นๆมันจะเป็นตลกไปเราเอาปาเลสไตน์แต่ยิวแต่งงานกันไม่ได้เลยใช่ไหมถ้าแต่งงานกันมันก็หมดปัญหาไปยอมกันซะแต่ว่ามันก็ต้องมีข้อต่อไปด้วยต่อไปลาพระมัชยะหวงแหนผลประโยชน์ลาภผลประโยชน์ผลประโยชน์นี่ก็เรื่องใหญ่แย่งชิงกันต่อไปก็วรรณะมัชยะหวงแหนกีดกั้นใจแคบในเรื่องชั้นวรรณะแบ่งชั้นวรรณะกันนะเหมือนอย่างอินเดียแบ่งชั้นวรรณะเดี๋ยวนี้ก็ยังแบ่งกันอยู่อย่างเนี้ยแต่งงานกันไม่ได้อะไรก็เลยบางคนเป็นรัฐมนตรีนะเป็นชั้นวรรณะสูตรไปที่ทำงานโดนดูถูกตั้งแต่คนเฝ้าประตูเลยแล้วไปกินข้าวร่วมโต๊ะกับรัฐมนตรีอื่นก็ไม่ได้เป็นคนละวันนะนะนี่วันนามัชยะก็อย่างอเมริกาก็ผิวขาวผิวดำผิวขาวผิวเหลืองผิวขาวผิวอะไรก็พวกผิวอินเดียนแดงอะไรก็ยังเหยียดกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยวันนามัชยะแล้วก็สุดท้ายธรรมมัชยะหงแหนความดีหงแหนผลสำเร็จหงแหนภูมิปัญญาภูมิธรรมภูมิปัญญาการสร้างสรรค์ผลงานตลอดจนกระทั่งทรัพย์สินและปัญญาเดี๋ยวนี้หวงกันจังใช่ไหมอันนี้มันต้องมีวิธีที่แสดงใจกว้างในการที่จะให้กรรมสิทธิ์เนี่ยต้องรู้เท่าทันว่าเพื่อจะให้เป็นไปด้วยดีในการอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์แต่ไม่ใช่มามัวหวงแหนเพื่อใจแคบใช่ไหมมันต้องมีความใจกว้างในวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของอริยธรรมเพื่อให้มนุษย์เนี่ยมีความเจริญงอกงามต้องแยกได้ระหว่างการปฏิบัติในระดับสมมติอยู่ร่วมกันกับเรื่องของวัตถุประสงค์ที่แท้ในบั้นปลายถ้าพัฒนามนุษย์การศึกษาเนี่ยทำสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็แก้ปัญหามนุษย์ไม่ได้จริงไหมก็แค่มัจฉริยะห้าในการลบกับตายแหละตกลงว่าวันนี้พูดธรรมะสามข้อสามหมวดอะไรนะหนึ่งความเป็นสากลสามอย่างนะความเป็นมนุษย์สากลความจริงที่สากลเมตตาสากลนี่ก็ไม่มีเดี๋ยวนี้สองก็ตัณหามานะทิฏฐิสาเหตุสำคัญอยู่เบื้องหลังชักใหญ่ครอบงำให้มนุษย์เนี่ยต้องแตกแยกขัดแย้งลบล้างฆ่าฟันทำสงครามกันสามมัจฉริยะห้านะซึ่งจะต้องกำจัดส สันติภาพโลกจึงจะมีได้ถ้ากำจัดได้จริงมีแน่ๆมนุษย์ก็เป็นญาติมิตรกันหมดใช่ไหมทำได้ไหมแต่นี่คือความจริงถ้าท่านทำไม่ได้ท่านก็ไม่มีทางสำเร็จท่านก็ทะลุกันต่อไปเนี่ยพุทธศาสนาเราสอนอย่างนี้เพราะนั้นชาวพุทธจึงค่อยๆหมดนะชาวพุทธจึงได้เบาบางลงไปใช่ไหมปัญหาเหล่านี้น้อยอย่างเมืองไทยเนี่ยมัชยะ5มีอยู่แต่ว่าเบาบางมากนะถ้าเทียบกับที่อื่นจริงไหมจริงมัชยะ5ก็บางแล้วก็ไอ้ทิฏฐิปัญหามานะก็มีเยอะแต่ไอ้ทิฏฐินี่จะไม่ยังยึดหนักนะจนกระทั่งบางทีกลายเป็นความอ่อนแอเป็นคนไม่มีหลักเพราะว่าปัจจาระเลยไม่พัฒนาปัญญาไงใช่ไหมก็เรื่อยเปื่อยก็ตกลงว่าความเป็นสากลเราก็มีอยู่หลักของเรานั้นชัดเจนความเป็นมนุษย์สากลมนุษย์ทุกคนรักสุขเสียทุกข์กลัวต่อความตายไม่ควรเบียดเบียนข้าวฟันกันแล้วก็ความจริงสากลทำเหตุปัจจัยยังไงก็ได้อย่างนั้นไม่ว่าที่ไหนก็เหมือนกันทำเหตุดีผลดีทำเหตุชั่วผลชั่วไม่ว่าใครทำบุญก็ไปสวรรค์ได้ทั้งนั้นไม่ต้องถือศาสนาไหนนะไอ้นับถือนั่นก็เป็นเรื่องของการก้าวหน้าพัฒนาตัวเองแล้วก็ไม่ต้องมีป้ายไม่ต้องมีสังกัดแล้วก็ความเป็นเมตตาสากลไม่มีขอบเขตนะก็แปลว่าให้หลักสำคัญก็จบกันที่ตรงเนี้ยวันนี้ก็เลยยาวหน่อยจบแล้วนะฮะวันต่อไปจะได้คุยกันเรื่องใหม่ก็จะได้มองประวัติศาสตร์โลกไปเลย
คล้ายๆกับหนังสืออารยธรรม
ก็ไม่เหมือนทีเดียวอันนั้นก็เยอะอันนั้นจะเน้นไปที่เรื่องของระหว่างตอนตกตอนออกศาสนาเขาเป็นมายังไงการหาอนานิคมจะเลือกเก่าไม่มีในเล่มนั้นจะไม่มีในชมพูทวีปถูกไหมประวัติศาสตร์ความเป็นมาเรื่องพระเจ้าอโศกเรื่องอเล็กซานเดอร์มหาตียังไงไม่มี
ในจาริกคุณ
จาริกธรรมมีบ้างนะอันนี้จะมาเล่าทางด้านนี้วันนี้ก็เอามาประสานกันซะมีอะไรสงสัยไหมฮะ
เ
สริ
มเสริมมัชยะแล้วก็ส่งเสริมการลด
มัชยะ5
มัชยะ5เนี่ยพระหลวงพ่อเนี่ยมีแนวความคิดยังไงบ้างคร
ับ ก็มันก็ต้องปลูกฝังกันคือว่าให้แยกได้คือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะให้คนได้หมดกิเลสไปเลยแต่ว่าหมายถึงว่าการศึกษาอบรมเนี่ยมันต้องตั้งเป้าคือให้แยกได้เนี่ยอย่างที่ว่าการรักหมู่รักพวกกับการชิงชังพวกอื่นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยที่มนุษย์มันมักจะพอได้อันหนึ่งก็เสียอันหนึ่งพอรักพวกก็ต้องเกลียดพวกอื่นใช่ไหมทีนี้ทำไงจะให้ความรักพวกเนี่ยเป็นเพียงการคืบหน้าของคุณธรรมของเรานะครับว่าเราเนี่ยแต่ก่อนในรักตัวเองใจแคบมากใช่ไหมก็ขยายความรักไปยังกลุ่มหมู่เห็นแก่หมู่เห็นหมู่คณะส่วนรวมต่อมาก็ไปสัมพันธ์กับหมู่อื่นที่กว้างออกไปก็ขยายความรักออกไปสินี่คือหลักการที่แท้จริงนี่คือการพัฒนามนุษย์แต่ทีนี้มนุษย์มันไม่เป็นอย่างนี้ดิพอไปได้กลุ่มนี้แล้วมันก็ชังกลุ่มโน้นมันก็เลยกลายเป็นมนุษย์สมัยหินตามเดิมใช่ไหมมันก็ไม่พัฒนาอันนี้จุดสำคัญก็คือต้องสร้างแนวคิดการศึกษาพัฒนามนุษย์ให้ถูกต้องขยายไปสิขยายกว้างไปขยายไปต่อไปก็รักคนได้ทั้งโลกใช่ไหมตอนแรกเห็นแค่ตัวคนเดียวต่อมาก็เห็นแก่ครอบครัวเห็นแก่พ่อแม่พี่น้องเห็นแก่หมู่ชนร่วมกันเห็นแก่เพื่อนมนุษย์กว้างออกไปเห็นแก่ประเทศชาติมันก็เห็นแก่เพื่อนรวมโลกก็คนเรามันก็ต้องมีเขตในการกระทำความดีเพราะคนเราไม่ได้มีกำลังที่ยิ่งใหญ่ทำได้ทีเดียวทั้งโลกมันก็ทำได้ในขอบเขตแคบๆก่อนเรามองไปในแง่ทำความดีสร้างสรรค์ช่วยเหลือให้ค่อยกว้างออกไปกว้างออกไปกว้างออกไปใช่ไหมมันก็ขยายมันก็ยิ่งดีใหญ่คนเราก็ค่อยๆทำไปในขอบเขตเล็กก็ไม่เสียแต่ว่าไม่เบียดเบียนขอบเขตใหญ่ด้วยแล้วก็ค่อยๆขยายคุณธรรมจิตใจปัญญากว้างออกไปไปด้วยกันโลกมันก็อยู่ในสันติแต่นี้คนเวลาโลกเจริญขึ้นมันกลับไปยึดไอ้ความทิฏฐิเก่าใช่ไหมมากับทำตัวให้แคบลงนั้นโลกขยายไกลวันนั้นก็พูดที่ตั้งชื่อเลยโลกถึงกันกว้างไกลแต่ใจคนกับแคบลงอันนี้ก็คือสภาพปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเรื่องท้าทายถ้าว่าเป็นอย่างนึงว่าจะเอาหลัก พุทธศาสนานี่จะช่วยแก้ปัญหาชาวโลกได้ไหมเพราะเราไม่เห็นหลักอื่นเชื่อไหมว่าแก้สามเรื่องนี้ได้เนี่ยหมดปัญหาเลยแค่มัจฉริยะห้าเท่านั้นแหละใช่ไหมหมดแล้วมันไม่มีอะไรที่จะต้องมาลบกันแล้ว
คุณรู้มันจะลิบหรือหรือเปล่าอาจารย์ดูเพราะว่าเหมือนกับพูดคนละภาษาหมายความว่าถ้าทางตะวันตกเขาอาจจะเน้นตัวเลขทางตะวันออกกลางเขาอาจจะเน้นพระเจ้าของเขามันก็เลยดูเหมือนว่าพอเอาคนสองคนที่มาพูดกันมันเลยพูดคนละภาษาก็เลย
ไม่ยอมฟังกันก็ถ้าเทียบไปนะพวกหนึ่งมันพวกโลภะอีกพวกโทสะนะพวกโลภะนี่จะหาผลประโยชน์ในเรื่องเศรษฐกิจเอาเศรษฐกิจไปครอบนำหาทางคนอื่นเป็นเครื่องเป็นเหยื่อนะเป็นที่ป้อนลาภผลประโยชน์ให้กับตัวเองวัตถุดิบเป็นต้นใช่ไหมอันนี้พวกนี้พวกไหนพวกตอนตกที่ต้องเรียกว่าพวกโลภะอีกพวกหนึ่งก็พวกโทสะเนี่ยพวกโทสะก็รุนแรงไหนฮะ
ม
ี
โมหะด้วย
ไ
หมคร
ับ ไอ้โมหะอยู่ทั้งสองเลยไอ้โมหะนี่มันต้องมีอยู่โมหะนี่เป็นกิเลสพื้นฐานนะแล้วก็โมหะก็จะมาดิ่งไปที่ทิฏฐิแต่โมหะนี่ซ่อนอยู่ทั้งโลภะโทสะแล้วจะเป็นตัวร้ายที่จะดำรงรักษาไปแสดงออกที่ทิฏฐินี่พอมีทิฏฐิไอ้เนี่ยนะทั้งโลภะโทสะเนี่ยมาอาศัยทิฏฐิทั้งคู่เพราะว่าฝ่ายตอนตกก็ยึดถือในลัทธิไอ้ทุนนิยมแคปิตอลลิสต์ของตัวเองแคปิตอลลิซึมเนี่ยนะลัทธิฟรีมาร์เก็ตเนี่ยก็ยึดถือแนวคิดนี้ไอ้ความสุขความสุขมันมองไปตามแบบของตัวเองหมดความสุขจากการมีวัตถุเสพมากมายอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมไอ้ฝ่ายพวกหนึ่งก็ทิฏฐิก็ซ่อนอยู่เบื้องหลังทำให้โกรธพวกอื่นหมดเลยใช่ไหมไม่ตรงตามทิฏฐิตัวเองโกรธเรียบไปหมดเลย
ฝ่ายหนึ่งเหมือนกับด่ากับอัลลอฮ์อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็กำไรอย่างเดียวอะไร
ใช่
ม
ัน
ก็
ติ
ดคุยกันคนละภาษาน
ั่นสิแกเนี่ยก็เป็นปัญหาว่าทำให้อย่างที่ท่านว่าริบหรี่จริงๆการแก้ปัญหาสันติภาพโลกก็ตัวแก้ปัญหาหลักการในการแก้เนี่ยมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ใครจะมายอมทำใช่ไหมเนี่ยแก้มัจฉริยะห้าแค่นี้ก็ถอยหลังกันกลุ่นแล้วนะแต่ไม่ใช่ว่าท่านจะบอกไม่ให้ถืออะไรแต่ว่าให้อยู่ด้วยเหตุผลท่านจะเรียกว่าให้รู้จักสมมตินี่ก็เพื่อให้มนุษย์อยู่ด้วยกันได้ดีสังคมเป็นไปได้ก็ต้องมีการยอมรับร่วมกันสมมติแปลว่ามติร่วมกันตกลงกันว่าเอางี้นะคนนี้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่นี่ที่นี่แล้วปฏิบัติตามนั้นแต่ใจจริงไม่ได้มัวยึดถืออยู่ไม่มาเอาเป็นเหตุให้ขับแคบแล้วก็มุ่งไปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันกว้างออกไปมันก็เป็นไปได้ไม่งั้นพระเจ้าอโศกจะปกครองได้ไงจะสามารถสร้างประโยชน์สุขได้กว้างขวาง
มองเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่ท้อแล้วก็ใช้ปัญญา
ใช่ถ้าก็ปัญญาเนี่ยเป็นตัวมองเหตุปัจจัยหนึ่งมีเมตตาเป็นพื้นใจเมตตาเนี่ยเป็นพื้นใจรวมทั้งกรุณามุทิตาแต่พร้อมกันนั้นต้องมีปัญญาในการแก้ปัญหาถ้าคืนนี้จะเมตตากรุณาก็โดนเขาฆ่าอย่างเดียวเลยแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได
้อย่างนี้ถ้าให้สอนพุทธศาสนาชาวตะวันตกมากขึ้นมีโอกาสบ้างไหมครับเพราะว่าดูคนตะวันตกเนี่ยใจกว้าง
ก็มีบางส่วนที่เขาก็เวลานี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าทางตะวันตกเนี่ยมาสนใจพุทธศาสนามากและมากขึ้นทุกทีนะคือหนึ่งปฏิกิริยาจากศาสนาเขาเองนะภูมิหลังที่เจอไอ้เรื่องคำสอนที่มันเอาแต่เชื่อนะเขาก็พละหันหลังมาทีมแล้วตั้งแต่ยุคพวกเรเนซองอะไรพวกนั้นนะฮะที่หันหลังออกจากศาสนาแล้วมาวิทยาศาสตร์หันมาสนใจเหตุผลอะไรเนี่ยอันนี้ก็อันหนึ่งที่ทำให้มาสนใจพุทธศาสนาเป็นเรื่องของปัญญาเหตุผลความจริงตามธรรมชาติแล้วสองเขาเบื่อหน่ายกับลัทธิวัตถุนิยมบริโภคนิยมทุนนิยมการหาผลประโยชน์แย่งชิงกันเอาจากตัวใครตัวมันแข่งขัน ันนี้ฝรั่งจำนวนมากขึ้นแล้วเบื่อหน่ายซึ่งมันมีปฏิกิริยานี้มาตั้งแต่คศประมาณ1960ที่เกิดพวกฮิปปี้จำได้พวกฮิปปี้เนี่ยเกิดในราวคศ1960เศษนะพวกนี้ก็คือเบื่อหน่ายบรรพบุรุษพ่อแม่ของเรานี่วันๆหนึ่งไม่ได้เห็นทำอะไรมีแต่เช้าก็ตื่นรีบขับรถออกไปเดินยังก็วิ่งแข่งกันนะหาเงินหาทองนะไม่เห็นมีความสุขจริงเลยแต่งตัวนั่งใส่ไอ้ชุดอะไรนะสูทเลยเนี่ยนะนั่งโก้ในห้องแอร์ไอ้พวกอีกทีบอกโอ้ไม่ได้ความความสุขที่แท้อยู่สบายสบายดีกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องตัดผมไม่ต้องซักเสื้อผ้าไม่ต้องรีบใช่ไหมนอนการบินกินการจ่ายใครจะสบายกับกันใช่ไหมเขาบอกว่าอย่างนี้สบายมีความสุขกว่าเนี่ยก็เลยปฏิเสธสังคมเป็นปฏิกิริยาใช่ไหมสมัยยุคฮิปปี้ก็เริ่มจากนั้นมาไอ้นั้นมันเริ่มไปสุดโต่งทีนี้ตอนหลังวัดได้สติขึ้นมาบางพวกก็กลับไปถูกสังคมเก่ากลืนบางพวกก็แสวงหาทางเป็นเหตุเป็นผลขึ้นมาเรียนสมาธิมาเรียนหลักพุทธศาสนาแต่สำคัญนะพวกเราเนี่ยจะเอาของแท้ไปให้เขาหรือเปล่าถามก่อนว่าพวกตะวันออกเนี่ยไปหลอกฝรั่งเยอะเลยไปหาเงินตัวเองอะว่าเป็นคนไม่เห็นจัดทรัพย์สมบัติอะไรได้นะถามก่อนว่าพวกตะวันออกมาโยคีบ้างใจจะพวกอาจจะไปจากเมืองไทยด้วยละมั้งนะก็ไปหลอกฝรั่งนะเพื่อจะได้เงินมากๆนะอย่างฤาษีคนหนึ่งไปจากอินเดียชื่ออารัชนีอะไรนั่นนะแกรวยเพราะฝรั่งกำลังอะไรจะเรียกว่าเฮอพวกสมาธิเรื่องจิตใจนะสอนให้ฟังกันเหลือเกินสมัยหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยไม่ต้องทำอะไรละแต่งผ้าขาวทำเป็นโยคีหน่อยเป็นนั่งตามข้างถนนในเมืองอเมริกานะโอ้ยหาเงินได้เยอะเลยฝรั่งมารุมตอมอยู่เนี่ยเนี่ยก็อย่างจาอะไรลักษมีอะไรเนี่ยแกก็ไปที่แคว้นโอเรกอนเนี่ยแกสอนฝรั่งจะฝรั่งมาเลื่อมใสนับถือมีรถลอนสลอย14คันมีเครื่องบินส่วนตัวอีกนะแล้วก็ตั้งเป็นดินแดนแทบจะเป็นเขตของตัวเองเลยนะรวยมหาศาลเลยฝรั่งมันคงเห็นว่ากระทบกับความมั่นคงของประเทศยังไงมันในที่สุดเกิดคดีเรื่องละเมิดเรื่องภาษีเรื่องอะไรพวกนี้นะก็ถูกไล่ในประเทศกลับมาอินเดียและยังมหาฤาษีอื่นอีกหลายคนบางคนเนี่ยหนุ่มมากเราไปพูดในสมัยก่อนเนี่ยฝรั่งก็ถ่ายรูปมาลงในเอ็นไซโคปีเดียก็มีนะฤาษีคนนี้อายุจะแค่สัก21-22อะไรแค่นั้นนะไปพูดที่ไทยสเตเดียมของฝรั่งพูดเลยคนฟังเป็นหมื่นนะพวกฝรั่งหนุ่มๆบางคนก็มาเกาะไอ้ที่แท่นที่นั่งของโยคีเนี่ยเออได้ความจงรักภักดีมาหาเงินกันเป็นเศรษฐีใหญ่นะก็กลายเป็นว่าเมืองฝรั่งนี่เป็นแดนที่กอบโกยเงินของพวกอะไรพวกอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์พวกอะไรพวกเนี้ยพวกโยคีฤาษีดาบสอะไรไปเนี่ยไม่รู้มันวนเวียนจะไปมาฝรั่งหลอกไทยไทยหลอกฝรั่งนะทีนี้มันก็ต้องมีความซื่อสัตย์จริงใจนะก็ทำเพื่อประโยชน์กับชาวโลกไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวทำด้วยเมตตากรุณาที่แท้จริงแล้วก็สร้างปัญญากับมนุษย์อย่างไปเมืองฝรั่งเนี่ยไม่ใช่ไปให้เขาหลงอยู่แค่เรื่องของทางจิตพุทธศาสนานี่มันสูงสุดบอกไปแล้วนี่สูงสุดที่ปัญญาใช่ไหมให้เขาได้จิตใจดีแล้วมีปัญญาเข้าใจความจริงธรรมชาติเนี่ย
แต่ตัวเราก็ยังไม่แข็งพอที่จะทำได้
ก็ต้องพัฒนาตัวดีฮะ
เรายังมีปัญหาอยู่สังคมภายในเยอะเหมือนก
ัน ก็อันหนึ่งก็คือพัฒนาตัวไปแล้วก็พยายามบำเพ็ญประโยชน์กับผู้อื่นไปท่านบอกว่าเหมือนกับอย่างพระโสดาบันเนี่ยท่านจะบำเพ็ญตนเหมือนกับเปรียบเทียบคล้ายๆกับแม่โคแม่โคเนี่ยเล็มหญ้าไปก็ดูแลลูกกันด้วยใช่ไหมก็หมายความฉันก็ยังจะกินหญ้าอยู่แต่ฉันก็ไม่ละทิ้งลูกของฉันได้ก็รักมีเมตตาแล้วก็ดูแลเขาได้ความสุขบำเพ็ญประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์คนด้วยแต่เมตตาไม่ใช่ตามใจนะใช่ไหมต้องระวังถ้าเมตตาเราปลูกฝังเมตตาก็ได้ ความรักความเป็นมิตรแต่ถ้าตามใจก็เสี่ยงภัยเขาก็ตามใจต่อไปทุกคนต้องเอาใจเขาใช่ไหมมันเลี้ยงลูกนะลูกมีแต่ตามใจมันเลยไม่ตาไปแล้วต่อไปลูกโตขึ้นเท่านี้เอาแต่ใจตัวเองคนอื่นต้องตามใจฉันหมดเลยคราวนี้ไม่รู้จักเมตตาใครเลยใช่ไหมมีจริงไหมมีเนี่ยถ้าตามใจมากๆก็หมดเลยนั่นก็ต้องมีสมดุลเมตตากับปัญญาก็วันนี้ก็คุยกันเยอะแล้วนะฮะท่านคงเมื่อยแล้วนะแต่นั้นว่าฟังทันนะเอาละสวัสดี